mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Bakisa ngunga moku na mungile ikulu kungu demokatika. Awa na Washington DC na Amerika ipai tuzali kupesa bino sango ya mokili lelo tukuminde ngunga moko sima na nzanga mbote na bino banso. Sango ya mokili lelo, edisyon ya mbouto Washington DC epesa mili bino na edi sango patu makala la alimasi na nashuang kale ba sungi biso na kukomisela yango bino. Tozwi peli sungi ya Marius Muhunga po na sango. Na sango ya mokili lelo, Tumba bingali lisusu makasi na ruchuru kati na mpinga maikolo Kongo Demokratike na batumboki ya M23 mpinga malobi mabotoli bisika mingi bisimba maki na batumboki. Kalaka mokonzi ya ONU, Antonio Guterres, a pameli bobomi, lobi ya Sudan moko ya Kimia, ya MONUSCO na masasi ya Bayi Kodeko na Ituri, nzokande mpinga ma MONUSCO mapanzika moko ya babundi ba Kodeko na Etukai.
Oui, la MONUSCO confirme la mort ce mardi 5 avril d'un de ses casques bleus.
Na beni na Nord-Kivu mampinga mayekolo Kongo Demokratike makebisi ete basimba minduki ya ba ADF ba lengeli kusala bitumba na engumba eye na eleko ya bokili tope jeune ya ba musulman ebengami Ramadan.
Namto ibisa population tete sivisi ADF à 100% Munguna azali, munguna azana batu kote zona bangona nzinga nzinga na bisu bazwa yeye yangona ezo salake menas ezala kaka.
Na lina kanabiso lokole lelo, Marius Muhunga asololi na artiste tope mokilin toki Dr. Bill na mobembo asalaki na Kinshasa. Dr. Bill azali moyembi monene oyo azali na azali makasi na kosala mingongo ya bayembi basusu pe lelengi ya miziki ya ndenge na ndenge na mokili. Tukolaenda yango awa kati yambu na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi azali na nzela ya mobembo lobby mokolo mwaminei na Nairobi na ekolo Kenya mpona kotia manzaka na mokanda ya bokoti ya ekolo Kongo Demokratike na lingomba ya Communauté des États de l'Afrique de l'Est to EAC na mokuse. Milulu mia bokoti bwa RDC mokosalema elongo na bakokani na ye ya bikolo Kenya, Rwanda mpe ya Uganda. Mokano mwakondima kokota RDC na EAC mozwamaki yo mokolo ma le 29 mars mouti koleka na masolo masalemaki kati na bakambi ya bikolo ya komunote eye. Pona masolo maye, tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike akosala mobembo na vice premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya na ministre ya mambi mabilanga mpona kotia maboko na boyokani ya makambo matali bilanga koloba mbisi mpe koboko la bibwele kati na ekolo Kenya na ekolo Kongo Demokratike esakoli na liyebisi presidence ya RDC. Bakengili ya Parc National ya Kahuzi Biega pe mampinga mabayi FARDC bafundami na koboma bayi toa tompe ba pigme tukumi bale kozona makasi basi koleka zomi na mitano peko benga na bango bisika na bango bavandaka na kati ya zamba eye mingi mingi na bamboka Muyange Maruti Mpeshi Bwisa elobi manaka to rapport ya ONG Minority Rights Group International na kombo ya To Purge Forest by Force. Pona bango makambo maye masalema kauto sanza ya minei ya mobu 2019 kino sanza ya zomi na mibale ya mobu 2020. ONG eye ebakisi ete bikolo lokola Amerika tompe Allemagne ba iba pesa kalisungi na mosolo pona kobate la park eye bakoki kolobate ete ba ibi makambo maye mabozangi bokingi bwa bomotote. Na ngambo na bango bakambi ya park ya Kahuzi Biega basakoli ete ata libota liokote ya batua etikala kolongwa bisika biye na makasi mpe bakambi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN basakoli ete buluki luki bozali kosalema pona koyeba banani basalaki makambo mae. Sima poso moko ya Kimia bitumba kati na mpinga maikolo Kongo Demokratike mpe basimba minduki ya lingomba ya M23 bizongeli banda tongo ya lilo na province ya Nord Kivu. Kulanda maloba ma Damien Sebura Zane, président de la société civile ya Esika Eye, ba ifarde se ba mandaki kobeta masasi makasi, Esika ba M23 bazalaki na mboka, Musangati, Chanzu pe Runyoni, pe basi ba botoli bangomba ya Rutshuru. Pona colonel Muhindo Luanzo, directeur ya cabinet et administrateur militaire ya territoire ya Rutshuru, ba M23 ba kimi bisika bazalaki. Bosengeli koyeba ete, sima mikolo mibale ya bitumba makasi kati na ba FARDC na ba M23, ba M23 ba senga ki kotika bitumba pona kopesa nzela na masolo. Bitumba biye bisalaki ete, bato ba ike ba kimaki ba mboka na bango pona kokende na centre ya Rutshuru, pe ba susu ba kimaki na ekolo Uganda. Mingi na kati na bango, bazali kobanga kozonga pona bitumba biye. Na province ya Ituri, kan ya Lingomba ya ba Kodeko eziki sami. Bato mitano bakufi na ngambo ya bayi Kodeko, mando kipe biloko biike ya bitumba, bibotolami, na bayi Mampinga, ma force spéciale ya Monisco, lobi Loleki, na Bali na territoire ya Djougou, et lobi bayi Bokengi ya Ituri. Bobo miboye, bosalemi sima, bayi Lingomba Kodeko, koboma o mokoloma lobi Loleki, yoko Mampinga ma Monisco, moye kolo Nepal. Sima ya botumbika na bango, mingi na kati ya bayi Kodeko, bakoti na mandoki na kati ya mboka, pe basangali na bayi mboka. Ekomi pasi pona kukanga bango, elobi ba kondi ya territoire ya Djougou, ba ye ba sengi na population kozala na ikenge pe kofunda na mbula matari moto nyonso oyo ba moni azali na makanisi mabe pe ba sengi na ba ikodeko batika mandoki pe ba zonga na bomo ya ba civil. Bato koleka minei ba zoki na Lubumbashi na province ya Okatanga, lobi Loleki, sima police ko panza ba militant ya parti politique une affaire ya Nkondo Kyungu wa Kumwanza, baye babimaki lobi na balabala pona kolakisa kanda na bango na bozangi boyokani kati na parti na bango pona boponami ya mukitani wa Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Bayi police basakoli ete bakangi bato tukumisato na misato na kati na bango mingi mingi baye basalaki mobulu na commune ya Kenya epai wapi basusu na kati na bango bakendaki kopanza pe kopie biloko ya bato elobi major Luamba Esperanto molobeli ya police ya province ya Okatanga.
Matondo mingi Marius Muhunga. Blaise Compaoré mo kondiakala ya Burkina Faso akati la mi boloko ya libela na bosambisami ya bobomi mo kondi akitana kinaye Thomas Sankara na 1987 bato basusu baba lepe ba pesami etumbu yango na tribunal ya Mampinga ya Ouagadougou engumba mokonzi ya Burkina Faso. Blaise Compaoré a kimaka na Côte d'Ivoire ekolo ya Nzinga Nzinga na 2014 sima na eyoma bayimboka ya Burkina Faso basalaki po na koboya bobongo la mi ya bukuli konzi po itiatika la na bokonzi na ekolo Congo Demokratika mokili bililingi to acteur ya ba film Jean-Claude de Van Damme a tiami bo ntoma ya mokonzi ya ekolo mpe a pesami passeport diplomatique a laki kosunga ekolo Congo Demokratika na kokola pe asi alobaka eti ya kopesa maboko na botungi ya engumba na kombo ya Fachiville. Pozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Edi Isango. Tumba bingali lisusu na Rutshuru na Nord Kivu kati na Mampinga ma ekolo Congo Demokratike na batumbuki ba M23 Mampinga malobi mabotuli bisika mingi bisimba maki na batumbuki. Mosali wabino edi sango wa bengaki mo kambi ya ndako ya mosala ya territoire ya Rutshuru colonel Muhindo Luanzo Tuyoka.
M23 kome lingomba ya batumbuki. Ngumba la tubazanga mosema ngumba la tubazanga bazanga ma population se bazamba na bana kutumika kimya bana ya Kongo a travers territoire ya Rutshuru ya ngonde hierarchie na bisi bisidaki kupeka bangu si bo e kutina na azi ma bangu so basi la tena kana kanisi kutse ma kutumika population ya Kongo a travers population na bisi
mikulu miliki ba M23 balubaki ba sali cesser le feu ya bangu moko bandimi kutika bitumba bongo ikomi subo ndenge nini
kwa 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 k bazali bazali na mambo bakozongisa ma ya bango te wana biso tozali ya politike soki bango bazali mouvement politiko militaire azikolakisa maloba na bango na bao bazali koyoka bango oyo baza ndenge na koteka bango mpona biso koteka yango na motu te ebiso makambo wana te oyo tozongi esala mpona kobatela ndelo na biso ya République démocratique du Congo mpona koteka kimia na bakolo na yango oyo ezali bana ya Congo à travers
basoda oyo FRDC elakisaki lokola bayu Rwanda babale M23 ewanganaki lokola pe Rwanda balobi eza bato bakanga makala eza pe basoda ya ata ya Rwanda kutu ata te mboni likambo yango eza ndenge nini
Rwanda yo monaki mosili emonaki bakonzi balobazali na tobakisa likolo na yango te ebiso lokola tozali na mabele ya Rusuru badetay wana ezali ya mike mpona biso ya malamu nano oye bakolongola nano mongula na mabele na biso ya Rusuru oyo esali wana bazali na baoyo bakotecharge na yango bazali kolandela senge bakontrolakiteki yango na bilimbi tokutwawa tozoluka nde kimia na mabele ya Rutshuru
bayi M23 balobaki bango batiki bitumba sikoyo bosalisu bitumba bango balobaka bino nde mampinga nde ebandaka kotumola bango
bakokosa mosibike baza deja yangona bayeba koyebakatumola bango zali sésarme ya République démocratique du Congo bango bazali kati ANC mabeleza ya bango tesa na biso alo soki eza république na bango otumolaki bango eza mabeleza biso bango ka biso te ongo ezali bazali mobele moko bakoua ya mbai mpona kobuka ya
biso ezalaki mokambi ya ndako ya mosala ya territoire ya Rutshuru Colonel Muindo Lwanzo. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli bobomi lobi ya soda moko ya kimia ya MONUSCO na masasi ya bayi Kodeko na Ituri. Nzoka nde mampinga ma MONUSCO mapanzi kamoko ya babundi ba Kodeko na Ituri lelo bolayi na Christine Abedito Utobunia.
Mokolo mamosala mibale moko ya basoda ya MONUSCO azwaki masasi na operation militaire bazalaki kosala na Bali mboka ezwami na territoire ya Nchugu. Molobeli ya MONUSCO na Ituri alobi ete kalaka mokonzi ya ONU apameli bobomi ya soda yango pe akebisi ete bokoki kozala crime de guerre to mbeba ya bitumba. Toyoka maloba ya Jean Toby Okala.
Oui, la MONUSCO confirme la mort ce mardi 5 avril d'un de ses casques bleus.
Ya solo MONUSCO endimi liwa ya moko ya basoda na ye mikolo ya mibale eye. Liwa yango ekomaki na tango basoda bazalaki kosala misala na bango na mboka Bali na territoire ya Njugu etuka ya Ituri. Na yango tozali kosala bonukilo kipoto ye bana bozindo ndenge nini soda oyo ya ONU abomamaki. Kasi oyo tuyebi sika boye basoda na biso babetanaki masasi na batomboki ya Kodeko.
Mettre fin à l'insécurité qui plombe une bonne partie des provinces de l'Est et donc celle de l'Ituri.
Bayi territoire ya Njugu batatoliete na secteur ya Walendu Piti epai wapi soda ya casque bleu akufi kaka eteni moke ya mbokande ebatela mina bayi FARDC mapinga maekolo Congo démocratique. Bayi territoire ya Njugu batatoliete na secteur ya Walendu Piti epai wapi soda ya casque bleu akufi kaka eteni moke ya mbokande ebatela mina bayi FARDC mapinga maekolo Congo démocratique. Na yango mutu nyoso akoki kokatisa ndelo na bunduki na maboko na isika ya babundi bakodeko akoki kobomama. Jules Tuba, president ya societe civile ya Njugu, atatoli pe lokola
na isika ya batomboki ya Kodeko balingaka te bamona moto na manduki. Yango na tango bakaske ble bakatisaki ndelo wana nde babetaki bango masasi. Mpe moko na bango akufaki. Masasi ebetaki mingi penza. Toza komona ete guvernemande etikeli bango makambo oyo. Mpo ete FARDC bango bazali kaka kokengela ndambo ya mboka.
Pona sikoyo bayi Bali bazali kobika lokola momesano. Jules Tuba azongi lisusu.
Lelo kimia ekoti naino awa na Bali. Baimbo kabazali kubika kaka na lolenge ya kubanga.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona VOA Lingala.
Matondo mingi Christine Abedito. Na Beni na Nord Kivu, mampinga maikolo Congo démocratique, makebisi ete ba Simba Minduki ya ba ADF, ba lingili kosala bitumba na Engumba eye na Eleko ya Bokili, tope jen ba musulman ba binga ka Ramadan. Sango yango epesami biso uto Beni na Ricas Moisi.
Pour le capitaine Anthony Mwalushai, Molobeli à secteur opérationnel Sukula 1, Mapinga, Maikolo, Masiliko, Zouamikano. Teuka capitaine Anthony Mwalushai.
Mapinga et Ebi Yango, tu es bien que tu es dans la zone opérationnelle, menace et Ezakak. Menace Ezakak parce que nan tu es bien sa population qui est aussi ici à des fois 100%. Donc, Munguna Azali. Munguna azana batu oyo otozana bango na nzinga nzinga na biso oyo bazo apuyeye yango wana ezo sala ke menace ezala kaka ye bat nde kuna biso ya ba américain ba lancer message tuyo ki yango ba partager message na ba responsable nyoso oyo bayoka ba yeba ke munguna azo sala eloko nini.
Molobeli secteur opérationnel Sukula en Yamapinga ma FRDC a singi na ba fondi koala e kenge o eleko e ya Sukwe Ramadan. Capitaine Anthony Mwalushai.
Yango wana to se mettre déjà na musala pour na ko batela davantage population na biso. To singi na population na biso ya Beni bazala na miso ya kufungama. Batala nani azanzinga zinga na bango e azala soda, azala policier, azala civil. Mutunyoso aza sispe. Toko ki jamais kozana ba traître na kati ya armée na biso to ki jamais kozana ba traître na kati ya la police.
Moïse Malikidogo, Mokambia, société civile, na commune ya Bungulu na Beni, na ngambo na ye a biangi Mapinga, ko bati la ba imboka. Toyoka Moïse Malikidogo.
Eza la bato bazo sala makambo na bango ba musulman mikolo yo. Eza la population en général, chaque moutou, partout azo leka, partout azo sinda, partout azo lala, aza la trop prudent, et loko wana e komate, soka moni loko amabe a signale, comme ça ba konzi, o ba e baka makambo ba mini wana, ya ba antimine, ya ba bombo wana, ba ya mbala moko komona e loko angoso keza ya mabe, to eza e loko oyo, e osa la population mabe te. O même batu o ba pesa ki alerte bazala nde bango bae ba eloko ko etufe makambo wana poso ke komi population ko ya ko assimiler bango a des complices bango ne bazaki ya mboko mona ko alerte mais il faut bazo pe ba mécanisme pour population azala sécuriser parce que na kata mission na bango protection a population eza na kati. Voilà un peu message à société civile na kata ba alerte wana eza na mboka Beni.
Nicolomie atako bituka bia Nord Kivu Mpei turi bizali na état de siège, bafondi bazali se, koko bako kufa na maboko ya basimba minduki. Uta ingumba Beni, irikas mwisi pona lulaka la Amerika.
Nalina kanabiso lokole lelo, Marius Mwunga asololi na mokili nto kitope artiste Dr. Bill na mobembo asalaki na Kinshasa. Dr. Bill azali moyembi. Oyo azali na makasi ya kosala mingongo ya bayembi basusu pe lolenge ya miziki to pe mindule ya ndenge na ndenge na mokili mobimba tulanda masolo.
Marius Muhunga na lobi e
lobako
ndule ya lelo eza nini?
Nalobi eh olingi nini
boma biso na elengi
Nikolo na Kinshasa sokoye eza na bisika eza esika moko a chaque dimanche au bot bakenda ko sepela hein? Donc eza place ba betaka musique live bakenda ko kuta na artiste moko lo to kuta na quelque part moiza makasi na Kinshasa to sana se a payote pembeni ya piscine comme on a docteur Bill donc sokoye na Kinshasa il faut luka okuta na okendo ko tala docteur Bill en live, j'ai impressionné au monde à artiste wana par rapport il y a talent naïe, par rapport il y a mutu naïe, non seulement à ebi kuyemba ko interpréter kuyemba mais azapena ni tulubana français bête de scène na ebi ko c'est qui ça a ebi ko ça la voix abatu on a baki lelo na kutana naïe docteur Bill moiza makasi na ebi merci le kolondi mi kwa ko sola biso mbote na yo
mbote mingi na yo papa Marius.
Docteur Bill comme on a docteur Bill les ya li c'est quitté aux docteurs, aux médecins, médecins en même temps artistes, aux médecins au salanini et puis ndengini nous au ça médecin na artiste.
Ok, naza médecin parce que na sali bah études de médecine na université de Kinshasa. Donc j'ai fini en tant que médecin. Donc médecin ndengini tolbara médecin en chirurgie accouchement ndengini bah pesa biso titre wana. Mais mis à part cela, Naza passionné à musique. Donc c'est depuis l'enfance, depuis que Nazara Moana, Nazaro Lingana, Royemba Mingi. Et bon, tant on a qu'un campus, na université, na unikin, na deraki na chorale, mo wabenga Luc Gilon, une chorale qui est connue de la place. C'est à partir de là que Nazaki, en même temps étudiant, et puis Nazaro Kende, le quoi Nazaki na home, le Nazaro Kende. Et répétition, chaque fois faire après les cours, et j'habitais le home et tout. Donc, il y a un peu ça là que je savais déjà combiner la classe, na ma cambia, koyemba, na chorale. Il y a un peu de ça, et permettre un gana, quoi, combiner en étant étudiant. Et puis après, donc, j'ai continué. Et on a sillicipé classe, dans mon IP, voir un réseau qui est de karaté. Na sillicipé, na bando ça là, voir un réseau qui est de karaté.
Alors, il y a des gens qui ont été impressionnés. Dans la carrière, dans la musique, honnêtement, il y a des gens qui ont été artistes qui ont frappé, qui ont frappé, qui ont été talent. Mais, talent, est où tu
bon, je ne sais pas bien ce tu as, mais ce qui est vrai, c'est que dans la famille, pratiquement, il y a des gens qui
garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive, pour que je ne sois pas.
C'est ma petite sœur, non? Là, les kinanga propre, tout ça. Donc, il y a la petite sœur, non? Aïmara, déjà, depuis qu'on était enfant, en fait, tout ça, on l'ingakoye mba en famille. On chantait souvent en famille. Et après, bon, bien que les parents sont décédés très tôt, on avait un peu, on s'était perdu. Ah non, le bon français. Hein. Là, bah parents, hein, bah beau t'as vu sur Bakoufaka, moi, hein, avant, Bakoufaka moi avant, et ça là que te perda qui moi un tout petit peu bah repère. C'est-à-dire que toi, bah qui penate, moi comme voyez, bah c'est après, tant au bando côté bah classe, tu bando quand tu es bah milieu, monsieur, sur l'année, la côté chorale, d'année qu'on découvrir que non. Or, ça veut dire que non, il va bien, et puis après, avec le temps, il va continuer. Bon, c'est un peu la famille, quoi. Et mais, il a passion, non, il a travaillé, en étant étudiant, on a côté chorale, mais Naza koye mba chaque jour, et Zaki loko la, bazaro tout na yango, yo Milani, on le na Mela Diamba, avant même na ban, donc Naza ki koye mba nanga hernios.
Alors, pour avoir tout mingi son si bango que ya solo zamo yembi, n'en y na komissio, mingi bango di mangate, peut-être qu'il faut bango bazala témoin avant de continuer le solo, n'en y n'yoko sa l'abso, parce que je pense que, na n'en y na la fois passé, Oza mieux na interprétation na nayo ko etra nzemu na moko peut-être mais batloko la yo ba interpréter to linga ko to sala nzemu mususu parce que tu nous fais revivre ba artiste ou ba to ba lingaka hein. Alors eloko ni sala psoka eloko moko simple ou yo lingi po bandeko ba senti que mam na zolo ba izalo kutate
bon na ko avant na sala eloko simple na bon na ko lo banano so boyo ka vona reza un peu enroué donc qui est lobby na yimba ki mingi ti na butu na et tout donc je saurais peut-être pas
ah donc on a rataki goya na soirée
on rataki pena na soirée na po na yimba ki lo kwa na ti ka mungongo kuna na zoka alors chaque fois que ndenge tango yaka wana na yimba ka na sala ka ce que j'appelle le tour du monde le tour du monde je vais faire des petits extraits pour na relaxer tout ce que je peux faire donc je commence d'abord par l'Italie. Je vais faire un extrait de Caruso.
Qui dovere Mariluccica e tira forte il vento sulla vega terrazza davanti al golfo di Suriento. Te voglio bene sai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ramma che scioglie sangue dintre bene.
Waouh!
Wow.
Voilà. Quand je vais aux États-Unis, je peux faire. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I know we'll be alright this time.
baby, I'm dancing in.
Aïto Katana, pour que vous soyez chère de poule, t'as la
cigou. Ça, c'est un peu d'anglais.
États-Unis.
Ça, c'était les États-Unis. La France. Quand j'ai de la peine, je sais où aller. Près d'une fontaine, je vais retrouver la ville de Bohème que j'ai tant aimée. Elle est italienne, elle m'a envoûté. Elle est triste et belle, c'est la grande cité. Mes amis, ne soyez pas trop tristes. Si j'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie, à Florence, à Venise, à Rome, à Napoli. Merci, ça c'est la France.
Voilà, et puis après je peux rentrer ici. Sigo, bon, on a papa sali.
OK. Nathan, bon, j'espère que je vais non, on pas fait ça extrait.
Oh salina non amor te mara. Oh salika kanesika e betisa kangororo. Liwa pani matote la vie zali libanda metika kolela lela kango talanga yo yo moto na linga kabino na ye 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 ngo na ye balingo go kopangwi sabina maina miso
prochainement on orbite en mobimba.
Alors, il y a un détail, on a eu quelque chose, on est salé, on a eu vraiment, parce qu'on a eu fanatique à papa Wemba, et puis Nzembo, voilà. Mais vraiment, talent aux yeux en wapi. Naïbité, dans une sous question. Parce que, ils ont tellement, fort, comme on a talent, le coup, là, yo. Mais, bah, tout le coup, là, yo, bobima, qu'on a un niveau internationalité. Enfin, au bimine à niveau international. Pourtant, on a un parcours, au liquide, à festival, au gagné, bah, prix. Est-ce que peut-être, ce moment qui est du solo, non?
Naibi Kolobate, exactement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient la bongo. Mais ce qui est vrai, c'est que Ngaï n'a côté n'a salle à moi, n'a salle à bé fort.
En tout cas, au Rubima. Voilà, n'a zoo premier truc au Rubima, parce qu'ils ont normal.
Au Lobé, on a radio, hein. Italio.
Au Rubima.
Ok. Je sais que, d'abord, Ngaï a perdu mes parents très tôt, hein. N'a pas un exemple. C'est-à-dire que ma mère est décédée. Maman n'a pas ça fait aujourd'hui 29 ans. Papa n'a pas ça fait aujourd'hui 25 ans. Alors, ça, c'est, quelque part oui, ça, mais même moi difficulté mon kenama kamout n'est que j'aurais évolué. Alors nazaki bazaka en charge par une tante, mais après bon je m'excuse de le dire à cause du fait que j'avais touché à la radio na landaku ne babengana na landaku parce que bazako lingate na simba radio na simba radio babengana na landaku patente et puis bon je na tambola mon kenna yenga na singa pe mon kenna nzela. Alors j'avais pris la décision nabi à cause de la radio. Parce que nous avons une musique mink. Le quoi, bah, bien, on a radio, on a un niveau dans le travail, on a habité. Alors, j'ai eu la chance d'aller au campus. J'ai eu la chance à aucun des campus. Bon, on a début des agis difficiles parce que papa n'a pas de médecin. Dans le bagage, parce que pour mes papa n'a pas de médecin. Alors, je n'ai pas de fond à la médecine.
Et Zalaki a Langanzembo na kombo ya docteur Bill Oyuaze anoli na mituna ya Marius Mohunga na lina kanabiso lokole tokolanda eteni nango ya mibale na 20h30 ya ngonde rendez-vous na biso kasina sango ya mokili ya lelo tolobelaki bitumba bingali lisusu na Rutshuru na Nord Kivu kati na mampinga maekolo Kongo Demokratika na batumbuki ba M23 mampinga malobi mabotuli bisika mingi bisimba maki na batumbuki. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli bobomi lobi ya soda moko ya kimia ya MONUSCO na masasi ya bayi kodeku na Ituri nzokande mampinga ma MONUSCO mapanzi kamoko ya babundi bakodeko kaka na ituka eye. Na Nord Kivu na Beni mampinga maekolo Kongo Demokratika makebisi eti ba simba minduki ya ba ADF balengeli kosala bitumba na engumba eyi na eleko ya bokili tope ya jeune ya ba musulman na kombo ya Ramadan ezali sima na bokebisi ya bakonzi ba États-Unis d'Amérique po na yango to pesi bino matundi po boyamba kibola bolanda kibiso mingi to pesi pe matundu lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kale baye na boyebi na bango ya mosala ba komisela kibino sango ya mokili ya lelo na banda kuna bino to pesi pe matundu na Marius Muhunga oyu asunga kibiso na sango pe na linaka lokole tokuta na lisusu na 20h30 na rendez-vous na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lilu tobosana te na site internet na biso viewalingala.com toloba www.viewalingala.com tobosana te facebook na biso @viewalingala tobosana pete instagram Twitter na biso YouTube pe ba réseaux sociaux lokola WhatsApp Izalaki Wabino Edi Isango tukutana na 20h30.